Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Danijela. Ponovno se osvrćemo na treće poglavlje. Odjeljak kojeg želimo proučavati ima za temu tri hebrejska mladića navješćuju Božju moć. U 13. retku čitamo: Nabukodonozor, bijesan i gnjevan, pozva Šadraka, Mešaka i Abdenega. Odmah ih dovedoše pred kralja. Nabukodonozor, bijesan i gnjevan, ovaj je čovjek imao pravi psihički problem, a takvi postupci karakteriziraju njegov oblik ludila. Patio je od histerije i neke vrste manično-depresivne psihoze, u jednom trenutku kiptio je gnjevno, a u drugom se bezglavo smijao. A Nabukodonozor im reče: je li istina, Šadrače, Mešače i Abdenego, da vi ne štujete mojih bogova i da se ne klanjate zlatnom ekipu što ga podigoh? Nabukodonozor ih je upitao jesu li optužbe istinite, jesu li odbili štovati njihove bogove i kip kojeg je postavio. Jeste li voljni, čim začujete zvuk roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, baciti se na tlo i pokloniti se kipu što ga načinih? Ako li mu se ne poklonite, bit ćete smjesta bačeni u peć, u žarenu, i koji je taj bog koji bi vas izbavio iz ruke moje? Kralj im daje drugu šansu da se predomisle i da se poklone pred kipom. Njihovo podlaganje bilo bi veća sramota nego da su to učinili pred kipom. Nabukodonozor ponovno ponavlja kaznu za odbijanje. Kralj je već čuo za njihovog boga i uvjerava ih da ih neće moći izbaviti. Šadrak, Mešak i Abdenego odgovoriše kralju Nabukodonozoru: ne treba da ti odgovorimo na to. Obraćaju se Nabukodonozoru, međutim ne kažu: o kralju, živ bio dovijeka. Ne treba da to odgovorimo ti na to. Znači da su pažljivo odvagnuli posljedice zato što su odbili poslušnost kralju. Izračunali su trošak i ne trebaju dati odgovor, drugim riječima, nisu zainteresirani za vlastito blagostanje zbog odgovora kojeg su uputili kralju. Mudraci iz Babilona savjetovali bi Židove da odustanu i poklone se, ali Bog je rekao: nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se, niti im služi, jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca onih koji me mrze na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi. Izlazak 20. poglavlje. Ovi Židovi bili su vjerni Bogu i bilo im je potrebno mnogo hrabrosti da zauzmu takav stav. I dalje čitamo: Bog naš kome služimo može nas izbaviti iz užarene peći i od ruke tvoje, kralju. On će nas i izbaviti. No ako toga i ne učini, znaj, o kralju, mi nećemo služiti tvojemu Bogu, niti ćemo se pokloniti kipu što si ga podigao. Bili su vrlo jasni. Ako je Božja volja, izbavit će nas iz tvoje ruke. Bez obzira na svršetak, ova trojica naumila su služiti Bogu, a ne Nabukodonozorovom idolu. U nastavku, tri Hebreja preživjela su užarenu peć. Na te riječi kralj Nabukodonozor uskipje bijesom, a lice mu se iznakazi na Šadraka, Mešaka i Abednega. On naredi da se peć ugrije 7 puta jače, no inače i jakim ljudima iz svoje vojske zapovjedi da svežu Šadraka, Mešaka i Abednega i bace u peć punu žarkog ognja. Uskipje bijesom. Nabukodonozor nije mogao kontrolirati svoju narav. U izljevanju punine svojih emocija, Nabukodonozor je uperio svoj gnjev protiv ovih mladića kojima je ranije bio rezervirao njihovo odgovorno mjesto i bio im naklonjen. Vatra u peći trebala je biti 7 puta veća i jača nego prije. To nije bilo potrebno, međutim otkriva nam što se nalazilo u srcu ovog čovjeka. Svezaše ih dakle i u plaštevima obući i kapama baciše u zažarenu peć. U obući se odnosi na njihovo djelo. Drugim riječima, bili su potpuno obučeni na svom putu prema užarenoj peći. Kako kraljeva zapovjed bjaše žurna, a peć preko mjere užarena, plamen ubi ljude koji su bacali Šadraka, Mešaka i Abednega. A tri čovjeka, Šadrak, Mešak i Abednego, padoše svezani u zažarenu peć. Zbog žurbe i vrućine u plamenu su nestali oni koji su ih bacili u peć. Tada se kralj Nabukodonozor zaprepasti i brzo ustade. Zapita svoje savjetnike, nismo li bacili ova tri čovjeka svezana u oganj? Oni odgovoriše, jesmo kralju. On reče, ali ja vidim četiri čovjeka. Odriješeni šeću po vatri i ništa im se zlo ne događa. Četvrti je sličan sinu Božjemu. Ova je peć, po svemu sudeći, bila otvorenog tipa i Nabukodonozor je u očekivanju da će nestati za tili čas bio zapanjen ugledavši da su živi i da se šeću u peći. Druga zapanjujuća činjenica bila je vidjeti četvrtog čovjeka za kojeg je Nabukodonozor rekao da je sličan sinu Božjemu. Prijevod bi trebao glasiti sličan sinu Bogova. Nabukodonozor nije poznavao živog i istinitog Boga u to vrijeme, iako mu je Daniel govorio o njemu. Pošto nije imao nikakvo duhovno zapažanje, mogao je svjedočiti samo o njegovom neobičnom pojavljivanju, izgledao je kao jedan od sinova Bogova. Bilo kako bilo, vjerujem da je četvrti čovjek bio sin Boži, predutjelovljeni Krist. Čudesno je bilo to kako su se ovi vjerni mladići održali u užarenoj peći. Ne postoji nikakvo drugo objašnjenje, ili to prihvatite ili odbacite. Ili Danielova knjiga ne predočuje stvari u ispravnom svjetlu ili govori istinu. Danas imamo grupu koja se često identificira kao neo-ortodoksna i koja je jeziku u Bibliji otela njegovo pravo značenje. Kastrirali su značenje jezika, tvrdeći da ne znači ono što kaže, već da znači nešto duhovno. Taj tip racionalizma nije samo licemjeran, već je prijevaran. Prije nekoliko godina, umirovljeni pastor mi je pričao o svom posjetu jednoj izuzetnoj crkvi, gdje je pastor bio sin njegovog prijatelja. Rekao mi je da je mladić u propovjedi koristio jezik na koji nije bio naviknut da se govori s propovjedaone, pa mu je poslije prišao i čestitao. U svojoj ste poruci koristili iste riječi kao i John Wesley. Mladić je ovom umirovljenom pastoru odgovorio, koristio sam iste riječi kao i John Wesley, međutim njima nisam želio reći ono što i John Wesley. To je bila pozitivna obmana. Kada se uzme jezik i pokuša se opovrći svojim objašnjenjima. Želim reći da u Bibliji ima mnogo čuda koja su slični ljudi pokušali pobiti svojim tumačenjima. Na primjer, Isus nije hodao po vodi, hodao je po obali i učenici su mislili da hoda po vodi. Udovičin sin zapravo nije bio mrtav, oni su samo mislili da jest. Isus ga je samo probudio. Ovakav način dvoznačnog govora je prijevaran i licemjeran. Vi ćete ili vjerovati u to čudo ili nećete. Nema te trojice koja bačena u užasnu peć ne bi bila posve uništena, osim ako se ne dogodi čudo. Vjerujem da se dogodilo čudo i da je četvrti čovjek u peći bio nitko drugi do gospodin Isus Krist. Događaji koji su ovdje zapisani su povijesni događaj. Međutim, moramo također primijetiti da se radi i o nagovještaju proročkoj slici razdoblja velikih nevolja. Užarena peć predstavlja patnju za vrijeme velikih nevolja. Ovaj čovjek Nabukodonozor predstavlja zvijer morsku, antikrista, posljednjeg velikog svjetskog vladara. Zlatni kip predstavlja grozotu, pustoši o kojoj je govorio gospodin Isus. Tri hebrejska mladića predstavljaju ostatak koji će biti čudesno očuvan za vrijeme razdoblja velikih nevolja. Vrlo je zanimljivo da se Daniel ne spominje u ovom poglavlju. On nije bio tamo. Po svemu sudeći, ne samo da je djelovao u funkciji predsjednika Vrhovnog suda, već je također obavljao i službu predsjednika vlade. Obavljao je posao za kraljevstvo negdje na kraljevim autocestama. On je stoga slika otkupljenih koji će biti uzeti prije velikih nevolja. Ovdje nam je predočena prekrasna slika. U četvrtom čovjeku koji je bio prisutan u peći vidimo da je gospodin Isus bio s njima. Bit će i s njima i u danima velikih nevolja, s onima koji su njegovi, kada će prolaziti kroz sudove u tom razdoblju. Dragi moji prijatelji, on je s vama i sa mnom danas, kada prolazimo kroz naše muke. Rekao je, to sam vam rekao da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali ohrabrite se, ja sam pobjedio svijet. Evanđelje po Ivanu 16. poglavlje 33. redak. Također je rekao, a Matej zapisao u 28. poglavlju 20. retku, i evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Obećao je da nikada neće ostaviti ili napustiti one koji su njegovi. A ovdje u 26. i 27. retku 3. poglavlja knjige Danielove čitamo, Nabukodonozor priđe vratima užarene peći i viknu. Šadrače, Mešače i Abednego, sluge Boga Višnjega, iziđite i dođite ovamo. Tada iziđoše iz ognja Šadrak, Mešak i Abednego. Sakupiše se satrapi, starješine, upravitelji i kraljevi savjetnici da vide te ljude. Ogan ne bjaše na udio njihovog tijela, kosa im ne na glavi neopaljena, plaštevi im neoštećeni, nikakav se zadah ognja ne bjaše uhvatio njih. Nabukodonozor priznaje da su ova trojica sluge Boga Višnjega. Mislim da malo se približio spoznaj Boga. Ova trojica izašla su iz peći bez da im je jedna vlas bila opaljena, a niti im odjeća nije smrdjela po dimu. Radi se o sasvim jasnom čudu. Nastavku Nabukodonozorov proglas o Bogu hebrejskih mladića. Nabukodonozor viknu, blagoslovljen bio Bog Šadrakov, Mešakov i Abednegov, koji je poslao svog anđela i izbavio svoje sluge, one koji se uzdahu u njega, te se ne pokoriše kraljevoj naredbi, već radije predadoše svoje tijelo ognju, negoli da štuju ili se klanjaju drugome, osim svome Bogu. Naređujem dakle, o narodi, plemena i jezici. Svatko između vas, tko bi pogrdio Boga Šadrakova, Mešakova i Abednegova, neka bude raskomadan, a njegova kuća pretvorena u smetlište, jer nema Boga koji bi mogao izbaviti kao ovaj. Tada kralj uzvisi Šadraka, Mešaka i Abednega na visoke položaje u pokrajini Babilonskoj. Nema ničeg osobnog u ovoj Nabukodonozorovoj izjavi, pa opet prepoznaje svemoć živog Boga i njegovu snagu u izbavljanju ove trojice mladića. Priznaje da je njihov Bog nadmoćniji od njegovog. To je Nabukodonozorovo uvjerenje. U sljedećem poglavlju čitat ćemo njegovo osobno svjedočanstvo obraćenja. Vjerujem da je došao do spoznaje živog i istinitog Boga. Ovom čovjeku bilo je potrebno mnogo vremena da iziđe iz poganstva i neznaboštva u kojem je bio u potpunosti. Sada su ova trojica hebrejskih mladića ponovno zadobila Nabukodonozorovu naklonost. Dva puta im je bila izrečena smrtna kazna. Dva puta su bili čudesno izbavljeni i dva puta su bili unaprijeđeni. Na isti način gospodin Isus može sačuvati one koji su njegovi u današnjem svijetu. To bi trebala biti utješna misao mnogima od nas. U Evanđelju po Ivanu u 10. poglavlju 27. i 28. retku rekao je, ovce moje glas moj slušaju. Ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni, te neće propasti nikada i nitko ih neće oteti iz moje ruke. I nadalje u Evanđelju po Ivanu 17. poglavlju 11. retku kaže, ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja dolazim k tebi. Oče sveti, čuvaj u svom imenu one koje si mi dao da budu jedno kao mi. Nastavio je dalje, ne molim da ih uzmeš iz svijeta, nego da ih očuvaš od zla. U Hebrejima 7. poglavlju, 25. retku dalje čitamo, stoga i može potpuno spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu. On uvijek živi da ih zastupa. Konačno, Pavao je napisao u 2. Timoteju, 1. poglavlju u 12. retku sljedeće. Ako ustrajemo, s njim ćemo kraljevati, ako ga se odreknemo, on će se odreći nas. Dragi moji prijatelji, vi i ja živimo u svijetu danas u kojem ćemo imati nevolje. Neka Božja djeca ulaze u užarene peći, međutim, on ih može sačuvati čak i tamo. Može ih izvesti iz te peći. Mi se jednostavno ne pouzdajemo u Gospodina kao što bi trebali. Nemamo vjeru ove trojice hebrejskih mladića. Gospod može djelovati, ali mi moramo imati vjeru i pouzdanje. Vjeru koja nikada ne koleba. Naša je molitva da vam Gospod Bog u tome pomogne. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.